Kādreiz bija spēlēja Argentīna ar kādu komandu futbolā, un tad tur karsēji nospārdīja līdz nāvē vienu gados vecu kungu, kurš arī turēja īšus un fanoja par Argentīnas futbola komandu, bet viņš leca nepietiekami augsti. Tas ļoti atgādina šo te situāciju. Sevi uzdzinusi histērijas kokā āboltiņa atļaujās spriest par citiem, dot atzīmes, mudināt, pati izvirza apsūdzības, pati atbild uz viņām un pati arī pēc tam kritizē. Tā ir ļoti necienīga rīcība no āboltiņas kundzes puses. Manā skatījumā, un es ceru un cerēju, ka griešanās pie senātā pēc atļaujas krīzes attīstības gadījumā izmantot bruņotos spēkus, bija preventīva rakstura solis kā brīdinājums, lai to nedarītu. Manā skatījumā Latvijai, kā NATO valstī, kā Eiropas Savienības valstī, kurai ir daudz vēstnieku un daudz draugu starptautiski, vajadzētu visas pūles veltīt tam, lai Ukrainā ievestu starptautiskos arī militāros novērotājus, tādā veidā apturot pilsoņu karu. Jo manā skatījumā tur iet vaļā pilsoņu kars. Ir arī otrs vēlamais scenārijs no tiem, kuri šodien pasludina vienus, lai ko viņi darītu par varoņiem un citus par noziedzniekiem, neatkarīgi no tā, kā viņi rīkotos. Manā skatījumā šāda rīcība ir neattaisnojama un politiķu un valsts vīru necienīga. Tas attiecās arī uz Latvijas augstākajām amatpersonām, kas šādi rīkojas. Ja kāds politiķis, augstāk stāvošais, izdarīs kādu kļūmīgu soli, kas var kaitēt Ukrainai, Ukrainas ļaudīm, bet var palīdzēt šeit iekšpolitiski kādās vēlēšanās kārtējo reizi uzvarēt vai vēl kādos citos sautīgos mērķus tuvināt, tad tas nav labi, tas nav pareizi.